الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد لكزانغو الحمد لله تميونا دوا لبيتو أبو حبيب متمية كتمدهون سيسي مشاهدي نمومب الله ومجناك ما تكوفنا سفزاك انجيما أي بارك دوهي na aipe vizazi vyema, aitie khairi na baraka, na aiondoshe kila lenye shari lenye kuivunja ndoa hiyo. Kwa mnasaba wa tukio hili na muda huu mdogo, tutakumbushana jambo dogo tu ambalo zaidi litamlenga bwana harusi, lakini naona kama lishapita juu yake, namwombea khairi na wale ambao wanalikusudia kuliendea jambo hili, na pia wale ambao pengine wanahitaji kuliengeza katika misingi ambayo Uislamu umeiruhusu. Leo tunaona mashaki ni mingi katika maisha ya ndoa yenye kupatikana katika familia mbalimbali. Harusi inakuwa kubwa, watu wanajipanga, lakini ghafla baada ya miezi mitatu minne tunashtukizia watu wameuniana, watu hawasemi, koo zinakatika kwa sababu ya matatizo yanayopatikana katika maisha ya ndoa. Sasa ni ipi siri ala zawaji an-najih, juu ya ndoa yenye kufanikiwa? Kuna siri gani ili ndoa ifanikiwe iwe katika usawa wake na iweze kuleta tija iliyokusudiwa? Jambo hili linahitajia vitu vikubwa viwili. Jambo la mwanzo upande wa mwanamme, ala ikhtiyari al-mar'a, juu ya kumteua na kumchagua mwanamke atakayekuwa na vigezo vinavyotakiwa katika dini, na pia kwa upande wa mwanamke au upande wa uzazi wa mwanamke, ala kabuli hadha arrajul, juu ya kumkubalia mtu huyu. Sasa katika upande wa khitba, posa katika Uislamu, pamehimizwa kwa mwanamme wakati anamtafuta mwenza wa kuwa naye katika darbi hii, safari yake hii ya maisha ya ndoa, mwandani wake, msiri wake, mwenzake, achunge mambo muhimu katika kumteua mwanamke huyo. Na hapa tutataja baadhi ya sifa za mwanamke anayehitajika kuteuliwa ili ndoa hiyo iwe ni mafanikio na iwe ni khairi na iwe ni ya baraka, kama vile tunapotarajia ndoa ya ndugu yetu Allah azza wa jalla aitie baraka iwe amepata haya ambayo tutakoyataja. Jambo la mwanzo, wakati mtu anamteua na kumchagua mke wa kuwa naye katika maisha haya ya ndoa, la mwanzo la kulichunga, amtafute almar'atu dhatu din, amsake na amtafute mwanamke mwenye dini. Hii ndiyo iwe ikhtiyar, uteuzi wako wa mwanzo, awe mwanamke huyo ni mwenye dini. Usiseme kwamba mimi nitamtengeza mwanamke hasali, mwanamke hana hijabu, pengine mshirikina, pengine mdomo wake mchafu, ikawa wewe unajiingiza pale kwa kutazama mambo ambayo yako nje na dini yake. Kwa hiyo jambo la mwanzo Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alolihimiza kwa yule mwenye kuteua mwanamke wa kuwa naye mke, amtafute mwanamke mwenye dini. Hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, tunkahu almar'ati li arba', mwanamke anaolewa kwa mambo manne: limaliha, kwa mali yake, walijamaliha, kwa uzuri wake, walihasabiha, kwa nafasi yake, cheo chake, kile ambacho pengine cha wazee wake, walidiniha, na kwa dini yake. Kisha Mtume akasema, fadfar bidhati din taribat yadak, chagua mwenye dini, chagua mwenye dini tabariki mikono yako. Kwa hiyo jambo la mwanzo juu yetu wakati tunaliendea jambo hili, tuhakikishe kwamba wale ambao tuliwaeka wawe ndio wasimamizi wa watoto wetu, wawe ndio tulizo la nyoyo zetu, wawe ni watu wenye kumwogopa Allah azza wa jalla, kwa sababu mwanamke akiwa na dini, yahmiluha ala ta'ati Allah azza wa jalla, dini ile tambeba na kumsukuma katika kumtii Allah azza wa jalla. Wewe uko mbali unahangaika kutafuta maisha, yeye mwanamke anajua wajibu wake katika kutekeleza sala yake, katika kuhifadhi utupu wake, katika kustiri heshima yake na heshima yako. Haya, msukumo wake mkubwa ni dini. Ukimkosa mwanamke mwenye dini, fahamu umekosa jambo kubwa katika uhai huu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man razaqahu Allahu imra'atan
صالحا فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في شطر الباقي yule ambaye atakayeruzukiwa kupata mke mwema Allah amemsaidia nusu ya dini yake amche Allah katika nusu ile baki. Kwa hiyo jambo la mwanzo almar'atu dhatud din. Sifa ya pili ya mke ambaye anatekana mtu kumwendea na kumchagua mwanamke huyo awe naye katika maisha ya ndoa duniani inshallah mpaka akhera awe ni mwanamke dhatu jamal au almar'atu aljamila awe mwanamke ni mzuri pamoja na kwamba awe na dini awe na uchaji awe na taa ya Allah lakini mwanamke ambaye awe ni askanu liqalbika moyo wako unatulizana ukimuona kadhalika ukamilifu wa mapenzi umekita juu ya mwanamke huyo isiwe pamoja na kwamba na dini lakini ukimuona unaenda kusali tu manake huna habari na piko zake wala nywele zake wala uso wake wewe unafanya istighfari muda wote kwa nini kwa sababu hujampenda na haya mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja mwanamke mzuri ni yupi mwema idha nadhartaha saratka unapomtazama anakuvutia kwa sababu umemteua na umemchagua mwenyewe kwa nafsi yako kwa hiyo tutafute au tuchague wanawake ambao tunaowapenda tusije akasema mimi nimelazimishwa bwana hata alikuwa chaguo langu nilikosa nikaona nivamie tu hatua ya mwanzo la awe ni mtu ambaye mzuri manake heshima yako utulivu wako bali pia unakidhi matamanio yako kwa mwanamke huyo katika uhalali ambao Allah azza wa jalla ameweka juu yako kwa hiyo lazima yule atakayekuwa pembeni pembezoni mwako katika uhai wako huu kidunia ambaye atakayekuwa ni msaidizi wako katika jambo la kumtii Allah na kufanya yale majukumu awe ni mwanamke mzuri uliyompenda kwa hiyo duniani wako wengi duniani wako wengi umeambiwa umtafute yule ambaye nafsi yako itatulizana umeambiwa umtafute yule ambaye nafsi yako moyo wako utatulizana hili ni jambo la msingi sana wakati mtu analiendea jambo hili kadhalika katika mambo ambayo anasisitizwa mtu kabla ya kulingia jambo hili wakati wa kuteua ili ndoa iwe na mafanikio apate almar'atu alwalud mwanamke ambaye mwenye kuzaa sana mwanamke ambaye mwenye kuzaa sana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema tazawwaju alwaluda alwadud oweni wanawake ambao wenye kuzaa sana wenye mapenzi sana fa inni mukathirum bikum al-umama yawm al-qiyama mimi nitajifakharisha kwa nyinyi kwa umma nyingine zilizopita siku ya kiyama kwa hiyo Uislamu katika mambo yaliyohimizwa ni watu kuoa wanawake lengo pia liwe ni kupata watoto wingi la tahdida fi an-nasl la tahdida lin-nasl fi al-islam hakuna mambo ya kuwekeana mpaka kwamba wewe bwana uzae watoto wawili au watoto watatu unajua sasa hivi maisha magumu SOS huwezi kuwapeleka wote kwa hiyo lazima uwe na ukomo ile jambo halikuhusu wewe riziki inatoka kwa Allah azza wa jalla na huu ndio utajiri wetu kiafrika huu ndio utajiri wetu kwa hiyo Allah amekupa uwezo mbegu zipo na ile ardhi inapokea basi peleka tu lete khairi ambazo Allah azza wa jalla alizokupa ili jambo la msingi sana kumpata mwanamke ambaye yuko tayari kuzaa kwa ajili yako na haya ili uyapate vizuri manake umpate yule ambaye anajua jukumu lake yeye ni waziri wa mambo ya ndani hahangaiki nje akawa na anajipiga mashindano wewe unahangaika yeye ukishajipiga mashindano kwa nini kwa sababu hataki kuzaa kipindi hichi ana mambo yanamshughulisha ime yuko sokoni au yuko shule darajani au yuko mwembe njugu huko anahangaika la awe ni mtu ambaye anajua jukumu lake ni kukusimamia wewe na kusimamia watoto katika mazingira ya dini kadhalika ndugu zangu katika mambo pia ya kuyachagua kwa yule mwanamke ambaye mtu anamteua ili awe naye katika safari yake amchague mwanamke ambaye minal usrati tayyiba atafute ukoo uliokuwa mzuri atafute ukoo uliokuwa mzuri asiingie katika koo ambazo ndani yake zinasifiwa kwa shirki asiingie katika koo ambazo pengine kuna maradhi ambayo yameenea na kutapakaa asiingie katika koo ambazo hazina akhlaqi zilizokuwa njema kwa sababu wanasema maulama watoto pia wanarithi akhlaqi na tabia za wazazi wao na mwingine unaweza kumkuta mtu ana tabia mbovu ambayo haiachiki kumbe ikitizamwa ina mwanzo na sehemu ilipotokea kwa hiyo pia watu watafute koo zilizokuwa nzuri ambazo wataweza kuungana wataweza kushahidiana wataweza kushirikiana furaha kwa pamoja kadhalika taunga uko katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo ni jambo la msingi kulizama usra ambayo itakayokuwa nzuri ya kuweza mtu kuweka mbegu yake katika sehemu hiyo. Na pia katika mambo ya msingi ambayo katika jamii yetu haya yamepuuzwa, wakati wa kutafuta mke ni kutafuta mwanamke albaida, katika nini, katika ukoo, asiwe yupo katika familia ile ile. Takana mtu atafute mwanamke wa mbali, atoke nje ya familia, isiwe mtoto wa ammi tu, isiwe mtoto wa mama mdogo wa halo, iwe vizuri zaidi albaidat, wale wanawake wa mbali, kwa sababu inapelekea katika anjab kuwa ana ana makuzi mazuri, mtoto anakuwa yuko vizuri. Haya ni katika mambo ambayo maulama wanayazungumza. Ikiwa mtu wakati wa kuyafanya haya ataliweka mbele jambo la dini kama tulivyozungumza, kadhalika atakwenda katika misingi hii, basi tunatarajia ndoa nyingi za Kiislamu zitakuwa katika kheri na katika baraka. Pamoja na haya ambayo tumeyazungumza, mimi nitaka nimuhusie ndugu yangu Abu Hubeib ambaye leo utakuwa usiku wake wa mwanzo, anaingia ya laila thuli wa ya nauma khuruji, kama wanavyosema usiku utakuwa mrefu kwake yeye. Namwambia katika jambo hili ambalo ameliingia ni jambo la kheri, ni jambo lenye thamani, ni jambo lenye ubora. Jambo hili linahitaji subra. Subra inahitajika sana katika ndoa ya Muislamu. Ndoa ina mazuri yake mengi, lakini na changamoto zake. Kwa hiyo inahitajika subra. Kadhalika ndoa inahitaji usiri, mambo yaishie ndani ya kuta nne, yasiende yakaenea tena kabla piku hazijaisha, ikawa anasikia mama mdogo shapata habari wamechukuana na mwenzake hao kutoka daraja bovu, wanakuja kwako, wanaanza kukuangaisha. Na mambo yao yanaishia ndani na kuna usiri na kuvumiliana, na hii ndiyo sera katika miamala yote ambayo watu wanaoishi katika dunia, rafiki kwa rafiki mwenzake, bosi na yule mfanya kazi wake, kadhalika mume na mke, awe kila mmoja anatizama upande wa kheri wa mwenzake na yale mapungufu yake, kasoro zake, na yale madhaifu yake ambayo mwanadamu hakuna anapokana nayo, yale unayofumbia macho. Na mwanamke kikawaida yupo katika hali hiyo, kwa hiyo anatizama mazuri yake ambayo kwayo anampendea, kheri zake, na kumuongoza katika jambo la taa mapema. Kwa hiyo jitahidi bwana kumpenda mkeo, ndiyo dira na ndiyo mafanikio ya ndoa yako. Kadhalika simama jua wajibu wako. Mwanamume anakuwa ni rais kwa mwanamke, na mwanamume anakuwa ni waziri wa mambo ya nje kwa nyumba yake, mwanamke anakuwa ni waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo itengeze nyumba yako, kuwa msiri katika mambo yako, jitahidi kumuonyesha mapenzi ya kweli mwenzako, na hii ni sehemu ambayo unapata ujira, unapata thawabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia masahaba, wa fi budhi ahadikum sadaqa, katika utupo mmoja wenu kuna sadaka. Anashangaa ayati ahduna shahwata yuthabu alayhi. Tumeambia araaitum law wadaaha fi ghairi mahalliha au fi makanin akhar, mnaonaje angeka katika sehemu nyingine, angekuwa na mzigo? Naam. Kwa hiyo anapoweka katika sehemu yake, manake ana ujira. Kwa hiyo kuna jambo la kucheza na mkeo na kufurahi naye, isiwe inaonekana mambo haya ni ya yani, wewe kijana bado ishi katika ndoa kama ni kijana, usiwe kama baadhi ya wazee, sio wazee wote wasio wakantizama hapa. Baadhi ya wazee sasa hivi wanasubiri kufa tu, mambo ya jitihada za ndani zile, mapenzi, kuleta zawadi hazipo. Kwa hiyo wewe ni kijana, fahamu kwamba ujana una mambo yake. Kwa hiyo utumie ujana katika namna ambayo Allah azza wa jalla alikuneemesha na aliyokupa, uitumie katika hali iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo tunamwomba Allah azza wa jalla aitie kheri ndoa hii, aitie baraka, alete vizazi, na wale ambao bado wapo katika papatiko ule wa kutafuta na hawajapata, tunawaombea dua Allah awape wenye kheri, wenye baraka, wakatulizana madarasani vizuri, wakawa katika kheri na wao kama wanafunzi wao, na wengine pia ambao hawajapata, Allah awajalie kheri. Barakallahu fikum.